VOA. Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa 300 kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen 50 ta'an immoo meeshaa hafuuraa baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu.
Yeroo ammaa kana dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabala duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nuufuu irraa tika ka'ee dhibee kanaaf of eeggannoonni gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa wanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf ga'ee ka qaban hoggansi mootummaa gubbaa magariitti dhaabbilee mootummaa hin taane dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetu mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aati kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana. Keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo mekaanikaal ventileetar meeshaawwan yaala olaanaa fi yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuu gaanitti yeroo tokko tokko nu mudataa jira. Kanaaf kanarratti hawaasni hundumtuu seektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'e jechuudha.
Keessumaa Finfinnee keessa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu. Mee kanarratti naa ibsa.
Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka waliigalaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona 1.75 ta'anitu qoratamee jira. As keessaatti namoonni 100,000 to 20,000 ol ka ta'an poozitiiv ta'uunsaanii adda ba'ee jira. Namoonni du'anii naannoo 1,800 ol ta'aniiti kan jirani. Keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intensiiv keer yuuniti kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol ta'an kan qabu keessaati dhibee cimaa qabu. As keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 40-50 akka ta'an meeshaa argansuu isaan deeggaru kan mekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jiraachuudha. Akka walii galaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu Finfinnee irraa kan dhufaa jiru keessumattu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu. Kan ammaammaatti argame keessaati pasentaa 60-70 akka ta'u akka walii galaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa Finfinnee irraati kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waan ta'us waan baay'ee ilaaluun danda'amee jira. Tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo Finfinnee kanarratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf ammaa maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaanirraa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsattes dafee irraa fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsas beekumsas hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee walxaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuufi kunis hamma ta'e kontiriibiyuut gochuu danda'a jenneetti fayyaannu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesi maaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatti qolachuu irratti dagannaan uummata Finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uusaati. Kun hundumtuu walitti dabalame parsantaan guddaan Finfinnee keessa akka argamaa jiru. Itti aansee immoo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiran magaalaa Finfinnee wajjin wal qabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra saaxilamuu ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuusaa argame jechuudha.
Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensiiv keer jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuufis sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa?
Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre. Dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre sirriinis gahaa hin turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma barfume keessatti taajira kennaa jiru siree 1,000 ol qaba waan ta'eef hamma ta'e suni humna guddaa nuti jira. Kanarraa kan hafes hospitaalli eegaa kutabees haaluma kanaatiin siree 500 akka qabu kunis argaa jirru hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Pheexroosis Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin taajira bal'aadha kan isaan kennaa jirani. Naannolee irrattis haaluma kanaatiin hospitaalonni bal'inaan taajira kennaa jiran jechuudha. garummo yero amma kana ga guyyaati gara guyyaati namoonni tibee olaanaa qaban baay'achaa dhufuun isaanii akkasumas immoo duraan dargaggeessa turu kan dhibee kanaan qabamu ammamoo dargaggeeyyii duwwaa osoo hin taane namoota umriin isaanii waggaa 45 ol ta'an baay'inaan argamaati kan jirati. Kana malees immoo dhibee akka HIV, TB fi dhibeewwan qancaroo kan akka sukkaaraa dhibbaa dhiigaa isaan kana kan qaban namoonni hedduun argamaati kan isaan jiranii. Isaan kun immoo harka caalu ciisanii yaadamu akka namoota umriin isaanii dargaggummaa keessa jiran dafanii fayyuu irrattis yookaan immoo dhibeen kun homaatu mallattoon agarsiisiin isaan bira darbu yeroo baay'ee isaanii dhukkubsa. Akkuma beekamu namoota du'an keessaa 50% ol ka ta'u umriin isaanii 60 oli. Kanaaf kuni dimaandii guddaa fidee jira jechuudha. Masireen baay'een nu barbaachisa. Haga ammaas rakkoon cimaan dhufee hin jiru. Guyya tokko guyya lama xiqqoo haga ta'e sireen xixiqqinni hin mul'ata. Deebi'ee garuu immoo amma ta'e fooyyessuuf carraaqqiin hin taasifama. Kana malees immoo yeroo ammaa kana hanqinni kun akka nu mudannee hospitaalonni sarkaa sarkaatti jiran keessumattuu hospitaalonni baay'een isaanii magaalaan keessa jiran siree dabalataa akka isaan qopheessan. Koovidii duwwaa bakka itti yaalamu osoo hin taane hospitaalli hundumtuu siree muraasa koovidii yaaluudhaaf akka inni irratti qophaa'uu qabus kallattii keenya jirra. Harka caalummoo namoonni dhibee cimaa hin qabne mana takka isaan yaalaman hoom beestii keer jennee. Namni hedduun immoo fardantaa walakkaa akka ta'u kan baay'ee makanaa rakkoo hin qabne manattis yaalama waan ta'eef amma ta'e namoota duraanii hospitaala keessatti dhibee sasalphaa qaban amma kanaatti rakkoo hin qabne hospitaala keessaa baafnee gara manaattis deebisaa jirra waan ta'eef maaliif gochaa jirraa garuu of eeggannaan hin jiru taanaan dagannaan amma argamu kun cimee dhufa taanaan akkuma addunyaatti amma dhibeen vaayirasiin gosa adda addaa haaraan dhufaa jira waan ta'eef hin dabalaa deema taanaan garuu sodaa keessa akka jirru beekuun barbaachisaa ta'a.
Guyyaa guyyaadhaan lakkoofsa namoota qoratamanii vaayirasiin koronaa irratti argame jedhee ministeerri fayyaa waan maxxansu qabu. Lakkoofsa namoota biyyattii keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaatti kan ibsu sinitti fakkaata?
Gaaffii sirriidha jaallanni. Hin ibsu kun gonkumaatii hawaasni keenya sirriitti kan nurraa hubachuu qabu yeroo adda addaa illee hin kaasan garuu namni hubataa hin jiru. Amma dagannaa kanaa fi akka sababaatti kan uummanni keenya kaasu ministeera fayyaa iyyuu namoota muraasa duraan nama 1,000 kan guyyaatti argamu. Amma nama 4,500 riqatee jira akka jedhu kana hin kaasaa garuu sirriitti kan hubatamuu qabu. Kanaan dura bifa duulaatiin guyyaatti nama 20,000 fa'a. Yerootti qorachaa turre hin jira. Isaan kana keessaa immoo namoonni 2% irratti argama. 2% hin caalu ture kanaan dura jechuudha. Ja'a 3-4 dura kan ture jechuudha. Kanaaf suni duulaan kan hojjetame haala duulaatiin itti hufuun hin danda'amu. Karoora keenya naannoo 8,010 guyyaatti qorachuu ture. Sanas garuu gochuun isa ulfaataadha. Yeroo ammaa kan nuti guyyaatti qorachiisaa jirru nama naannoo 15,000 hin qoratamaa guyyaatti. As keessaa garuu namoonni poozitiiv ta'aa jiranii 10% magaalota tokko tokko keessatti haga 15% haga 20% hin deema. Magaalota Finfinnee antakarra akka 15% guyyaatti nama qorataman keessaa poozitiiv kan ta'an jiru. Isuma kanarraa immoo namoonni hedduun immoo amma dhibee cimaa dabaluu kan dhufaa jiru. Mallattoo isaanii fidanii dhufaa jiranii akka kanaan dura mallattoo salphaa osoo hin taane mallattoo cimaati 7-2 ciisanii kan yaalamanii. Isaanuma kana keessaa immoo kan makaanikaal mantireetii barbaachan yeroo tigirrootti baay'ee dabalaa jira. Akkasumas immoo keeviin kun kan argamaa jiru iddoowwan murtaa'ee duwwaa osoo hin taane bakka tokko tokkotti haa baay'eetu malee aanaalee biyya keenya keessa jiran hunda aanaa 900 ol keessatti dhibeen kun yeroo ammaa kana mul'ata kan jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan ibsinu namoota qoranne keessaa waan arganne malee akka biyya keenyaatti waanta jiru gonkumaa hin ibsuus hin danda'u. Kuni saamuda saampilii muraasa fudhanneeti kan nuti qorachaa jirru waan ta'eef dhibeen kuni kan nuti amma agarsiisaa jiru tiip of aayisberg waanta muraasa hawaasa keessa bal'inaan dhibeen kun hin jira. Namoonni baay'een du'aa jiru guyyaa guyyaatti nama 7-10 kan du'u. Kuniyyuu maali dhaabbilee fayyaa keessatti namoota du'an. Baadiyyaa keessatti manaa manatti namoonni du'an garuu baay'een hin jiru. Awwaalcha namoota irraati ragaa adda addaa fudhachaa jirra. Kan waggaa darbee hojii wal bira qabne waggaa lamaan darbee hojii wal bira qabne gaafa lakkoofsi namoota du'anis dabalaati kan jiru. Garuu immoo baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'an koovid ta'uuf hin taaneessaa akka durii sanas amma qoratamaa hin jiru waan ta'eef nama dhaabbilee fayyaa keessatti yookaan immoo osoo yaalamanii kan du'an kan nuti amma adda baasaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya kan beekuu qabu dhibeen kun ammallee hawaasa keessatti babal'ataa jira ni jira. Wanti nuti ibsinu wanta muraasa akka ta'e jala muramee beekamuun barbaachisaadha.